declarat președintele moldovean Vladimir Voronin, ca răspuns la afirmațiile președintelui de la București, Traian Băsescu.
Explozia de joia trecută, soldată cu 7 morți la Tiraspol, nu are legătură cu politicul, a spus ministrul securității din guvernul separatist transnistrean.
Încă o delegație de la departamentul Moldova vin a plecat pentru negocieri la Moscova.
Șeful poliției din Bombay a anunțat că cel puțin 140 de persoane au fost ucise și altele cel puțin 400 rănite în 7 explozii care s-au produs astăzi la oră de vârf în mai multe trenuri de naveti și în gări din capitala comercială a Indiei.
Noua coaliție parlamentară din Ucraina l-a desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru pe Victor Ianucovici.
Liderul separatist cecen Shamil Basaev, cel ce a fost considerat inamicul numărul 1 al Federației Ruse, a fost omorât duminică noaptea. El reprezenta aripa radicală a mișcării separatiste cecene și și-a asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri împotriva civililor ruși, printre care și atacul de la școala din Beslan, soldat cu sute de copii morți. Corespondentul nostru, Valentina Smite, a întrebat mai mulți experți în problematica cecenă ce impact va avea această evoluție de ultimă oră în relațiile dintre Kremlin și Republica Separatistă. Jurnalista rusă Ana Politkovskaya, care a relatat mult despre conflictul ruso-cecen, crede că moartea lui Basaev nu va aduce nimic nou. Basaev s-a dus, dar asta nu va schimba nimic în politica Kremlinului. Cred că acum, sau poate peste câtva timp, se va anunța că nu mai există niciun interlocutor, reprezentant al rezistenței cecene cu care Moscova să poată să vorbească. Pentru că nu mai este nimeni cu care să se vorbească, atunci nici rezistență nu va mai exista. Expertul britanic Nicholas Redman de la Economist Agents Unit este de acord.
Aș fi foarte surprins dacă Kremlinul ar începe negocieri, pentru că nu era vorba de Basaev. Până acum, Kremlinul nu s-a arătat doritor să negocieze și nu cred că moartea lui Basaev o să schimbe ceva.
Declarațiile de ieri ale președintelui Putin lasă să înțeleagă că pentru Kremlin, singura modalitate de rezolvare a conflictului cecen este prin forță.
Nu vom da la schimb drepturile omului pentru energie, declara astăzi președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, prezentând agenda Uniunii Europene pentru principalul eveniment diplomatic al acestei veri, reuniunea la vârf G8 de la Sankt Petersburg, găzduită de Rusia pe 15-17 iulie. Relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Vorbind astăzi la Bruxelles în fața presei, José Manuel Barroso a fost nevoit să admită că Uniunea Europeană și Rusia nu sunt de acord din start în privință cu principalul punct al convorbirilor, care este energia și accesul la sursele de energie. Uitați ce este, nu s-a ajuns încă la un acord. Din păcate, nu există încă un compromis serios la nivelul partenerilor din G8 în legătură cu câmpul de discuție, cu transparența informațiilor, reciprocitatea accesului la piețele energiei. Nu, încă nu am găsit un acord. A spus la Bruxelles președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Rusia refuză să le deschidă companiilor europene accesul la producția și transportul gazului și petrolului, motiv pentru care companiile europene nici nu investesc în Rusia atât de mult cât ar putea o face. La timp, Barroso a recunoscut astăzi implicit că și Rusia are dreptate atunci când acuză Uniunea Europeană că ține blocată ermetic piața internă europeană a energiei. Barroso a mai spus că energia nu-i va face totuși pe occidentali să uite, întâlnindu-se cu Putin, preocupările lor în legătură cu drepturile omului în Rusia. Deși Barroso nu a putut indica cum se vor face cunoscute aceste preocupări ale occidentalilor. Sigur, vom menționa asta dacă se va ivi ocazia. Oricum, pot să vă spun că partenerii noștri ruși cunosc foarte bine poziția noastră. Poziție, cred eu, foarte clară. Și vreau să fie limpede că noi nu vom da la schimb drepturile omului pe energie. A spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libere.
Cu doar două zile înainte ca la Sankt Petersburg să înceapă reuniunea la vârf G8, unde subiectul securității energetice va fi printre cele mai importante, în Turcia, în portul Ceyhan, va fi inaugurată joi conducta petrolieră Bakut-Tbilisi-Ceyhan, prin care petrolul din bazinul Mării Caspice va fi transportat spre țările europene, evitând teritoriul Rusiei. Este un proiect de 4 miliarde de dolari, prin care țările europene speră să mai reducă din dependența lor energetică de Rusia.
Mai multe despre importanța regională a conductei petroliere Bakut-Tbilisi-Ceyhan în analiza semnată de la Chișinău de Iurie Gotișan.
Rezervele de energie, în special cele de hidrocarburi provenite din zona Caspică, devin din ce în ce mai importante atât pentru europeni cât și pentru stabilitatea prețului mondial al petrolului. Astăzi, statele membre ale Uniunii Europene importă circa 50% din necesarul lor de energie. În 2020, importurile lor de energie se vor ridica la 70% din consum. Această cantitate sporită va fi trimisă Europei și prin conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan, care urmează a fi deschisă oficial la 13 iulie curent. Construcția conductei de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan a costat circa 4 miliarde de dolari. Aceasta are o lungime de 1773 de kilometri și tranzitează teritoriul a trei state, Azerbaidjan, Georgia și Turcia. Realizat cu participarea directă a Statelor Unite și Marii Britanii, prin acest oleoduct, primul din CSI care va evita teritoriul Rusiei, vor trece anual peste 50 milioane tone de țiței. Oleoductul este creditat de către oficialii europeni extrem de important, odată ce acesta va evita Rusia și va diminua influența acesteia în regiune. În plus, acesta va fi o alternativă pentru diversificarea rutelor de export a agenților energetici și va duce la o stabilizare a pieței energetice mondiale. Potrivit unor experți, ca urmare a exploatării noului oleoduct pentru tranzitarea petrolului Caspic, Rusia va avea pierderi anuale estimate la 200 milioane de dolari anual. În acest joc, care are mai mult un caracter geopolitic, încearcă să aibă mâna de deasupra, în primul rând Statele Unite și în al doilea rând Uniunea Europeană. Companiile anglo-americane Chevron și British Petroleum se află în fruntea companiilor care exportă petrol și gaze naturale din Azerbaidjan și Kazahstan, iar marele companii europene precum Eni, Total, Statoil și altele sunt membre ale acestor firme. Aceste companii s-au împovărat cu costurile exorbitante ale conductelor de transport precum Tengiz-Novorossiysk și Baku-Ceyhan, sperând ca noua conductă să le ofere un respiro financiar. Printre alți factori care au făcut fezabilă promovarea proiectului sunt, în primul rând, marele întârzieri observate în tranzitul vaselor prin strâmtorile Bosfor și Dardanele și programata dublare a cantităților, de la 25 milioane tone anual la 50 milioane tone. În cele din urmă, Turcia, prin ieșirea la Marea Mediterană, va fi ca o punte de trecere spre Europa pentru petrolul provenit din Azerbaidjan, evitând obositele strâmtori Bosfor și Dardanele.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
O delegație a Departamentului Moldova-Vin a plecat astăzi la Moscova să continue negocierile pentru reluarea comerțului cu vin cu Rusia. Aceste negocieri durează de câteva luni și nimeni nu știe când și cum se vor încheia.
Dar Uniunea Exportatorilor de Vinuri susține că ar avea nevoie să fie rezolvate două probleme majore, reluarea exporturilor și repunerea în vânzare a vinului care se afla deja pe piața rusă la momentul introducerii interdicțiilor, relatează Sergiu Praporșcic.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Kozub, susține că sechestrul impus loturilor de vin moldovenesc în Federația Rusă a afectat puternic producătorii locali. Asfăritare este soluționarea acestei probleme.
În Rusia se află o sumedenie de producții de noastre la depozite. Având în vedere că 80% din fonduri circulante a vinificătorilor sunt în Rusia, e necesar, cred eu, de funda o comisie mixtă Moldova-Rusă, de a controla toate partidele astea și de a primi o decizie, dacă de pildă calitatea, analizele și mai departe corespund certificarea și permisul de a fi în comerț. Dacă, Doamne ferește, parte din producție noi calitativă, la ceea ce mă gândesc că chiar este foarte puțină. Deci atunci hotărăști ce faci cu dânsa.
Gheorghe Kozub susține că după rezolvarea acestei chestiuni, autoritățile moldovene trebuie să-și concentreze eforturile asupra reluării exporturilor de vinuri moldovenești către Federația Rusă. Expertul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, doctorul în economie Veceslav Ioniță, consideră însă că autoritățile moldovene ar trebui să-și traseze alte priorități decât cele propuse. În opinia lui, reintrarea pe piața de vinuri ruse cu producția de astăzi necalitativă nu este în măsură să soluționeze problema pe termen lung. În opinia lui Ioniță, producătorii moldoveni trebuie să reintre pe piața rusă cu vinuri de calitate, de marcă și de numire de origine, dar nu cu exportul vinului în vrac.
Noi nu avem industrie vinurilor moldovenesc, asta trebuie să fie clar. Și acum ceea ce vrem noi să facem este că mizeria aceasta care o avem noi și o numim industria vinului, noi acum încercăm iarăși să o plasăm pe piața rusă. Este evident că ruși acum, dacă ne dau acces pe piață, deci ei poate să ne dea numai într-un singur caz. Trebuie să ne facă niște condiții preferențiale. Noi trebuie să venim pe piață în mod normal, deci o să întrăm normal, cu producție normală, cu vânzare normală, cu promovare normală.
Totodată, Veceslav Ioniță consideră că partea moldoveană trebuie să continue negocierile.
Cred că se merită, deci, dimers oricum la Moscova, de simplu motiv că a fost o decizie politică, dar o decizie politică poate fi anulată doar după anumite raționamente politice. A noștri nu știu ce îmblă acolo, lămuresc cu hârtii, cu certificate. În mod normal, noi nu avem și cadat piața lor, cât nu vor fi de straniu. Dar noi nu avem întreprinderi care pot vinde producția.
Iată însă ce crede despre această chestiune președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Kozub.
Domnii au dreptate și nu au dreptate. Majoritatea producției care noi importăm în Rusia e îmbuteliată. Cel mai important, nu ce spun domnii, cel mai important, azi avem nevoie de a ridica imijul țării în întregime, prin vin, prin fructe, prin dansuri cu Codreanca, prin alte. Imijul, deci trebuie imijul țării și brandul țării de promovat. Pentru asta, azi, e nevoie și nu numai azi. În principiu, statul să cheltuiască mai mulți bani la promovare, să implice la toate nivelurile, nu numai cu unele expoziții în România, Franța, Partizem, imijul în întregime. Asta e un lucru foarte mare.
Amintim că exporturile de vinuri în Rusia, principala piață de desfacere pentru vinificatorii moldoveni, au fost sistate de la 27 martie 2006. În consecință, volumul producției industriale în Republica Moldova a scăzut în ianuarie-mai 2006 cu aproape 7% sau 7,8 de miliarde de lei, iar industria vinului a înregistrat o scădere de 38%, ceea ce constituie aproape 900 de milioane de lei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Ziua Mondială a Populației, marcată astăzi, este dedicată anul acesta problemelor sociale cu care se confruntă tinerii. În Republica Moldova, una din problemele menționate des este lipsa locurilor de muncă bine plătite.
Potrivit reprezentanții de la Chișinău a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, soluția aleasă de tineri este să emigreze. Valeria Vițu a discutat cu câțiva dintre cei care au făcut deja această alegere sau sunt pe care să o facă.
Acum o lună, Dragoș, de 18 ani, a absolvit liceul Gheorghe Asachi de la Chișinău. Deși i-ar plăcea să rămână în Moldova, el este decis să plece în străinătate să-și facă studiile universitare și post-universitare. Dragoș consideră că diploma obținută acolo îi va permite să se angajeze la un serviciu mai bine plătit.
Aș vrea să plec peste hotare, într-o țară în Europa sau undeva în America. Noi din țară, nivelul de învățământ este destul de înalt, dar ce folos că după ce înveți o perioadă îndelungată de timp, după asta se întâmplă că nu ai un loc de muncă. Cu siguranță aș vrea să plec undeva pentru a-mi asigura un viitor mie și copiilor mei. M-aș stabili acolo cu traiul și cu locul de muncă, dar oricum aș reveni aici.
Tinerii ar fi motivați să rămână în țară să muncească, consideră Dragoș, doar în condițiile în care autoritățile le-ar oferi locuri de muncă cu salarii ceri măcar coșul minim de consum, adică în jur de 1500 de lei și nu salarii de câteva sute de lei, cum sunt plătiți acum tinerii specialiști. De 3 ani, Dana Boldea lucrează în orașul Atlanta, din Statele Unite ale Americii. Inițial a mers acolo să-și facă facultatea de drept și economie. În lipsa experienței, spune Dana, tinerilor moldoveni este foarte greu să-și găsească o slujbă.
Fiecare persoană care vine de dincolo de ocean trece printr-o perioadă foarte complicată. Indiferent dacă are bani sau nu are bani. Bineînțeles că banii sunt un avantaj. Un avantaj foarte mare pentru ei este dacă au rude sau prieteni aici. Este foarte complicat pentru că trece prin mai multe probleme, atât financiare cât și dorul de casă, ajustarea, uite, la noi era într-un fel, aici este în alt fel. Dacă ai sosit ieri de pe aeroport și ai actele în regulă, nu prea cred că orice companie va sări imediat să te angajeze. Totuși se caută prin comunitate. Românii moldoveni trag la comunitatea românească, spune și merg la comunitatea lor, pe la biserici și numai așa se fac ce legătura.
Deana spune că o bună parte a tinerilor ajunși în străinătate nu au suficienți bani ca să-și continue studiile și sunt nevoiți să lucreze.
Cu timpul îți poți găsi servicii în întreprinderi. Deci nu că este un baraj de moldoveni sau români sau alți emigranți, nu-i lăsăm. Din potrivă, lumea este foarte deschisă. Nu contează ce bagaj ai tu în cap, atât aproape, deci nu contează care este etnia ta. Lumea nu merge mai jos de $10 la oră, pentru că cheltuielile sunt foarte mari.
Am întrebat-o pe Natalia, studentă la anul 3 la Academiei de Studii Economice din Moldova, cum ar putea statul să-i motiveze pe tineri să rămână în țară.
Prin oferirea mai multor locuri de muncă, în general prin aprecierea cunoștințelor studențești, pentru că avem foarte mulți studenți deștepți care rămâne aici ca să-și demonstreze capabilitățile și cunoștințele și abilitățile.
Majoritatea moldovenilor plecați în străinătate la muncă, potrivit lui Boris Gâlcă, coordonatorul de programe al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, sunt tineri, de vârstă reproductivă, ceea ce este un lucru alarmant.
Tinerii sunt cei mai afectați de migrație. Generația de tineri care vine acum este o generație de tineri educați, perseverenți, o generație de tineri care cunosc foarte multe limbi, care au viziuni și strategii pentru viața de mâine. Astăzi ei nu-și văd această perspectivă valabilă în Republica Moldova. Factorul economic și dorința de a avea un viitor decent este factorul principal care fac pe tineri să părăsească Republica Moldova.
Cel mai mult preferă să meargă în străinătate tinerii de la sate. Aceștia lucrează de obicei în construcții sau în agricultură. În prezent nu există date oficiale privind numărul tinerilor moldoveni plecați în străinătate. O bună parte a acestora muncesc ilegal în țări ca Italia, Portugalia, Marea Britanie sau Federația Rusă. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Tinerii din Republica Moldova pot candida pentru burse oferite de mai multe țări prin intermediul Ministerului Educației de la Chișinău. Numai cu România, care oferă cele mai multe burse, Ministerul Moldovean nu a semnat un acord de colaborare. Și anul acesta, concursul de admitere are loc direct în România. Astăzi a început înscrierea candidaților pentru cele 1000 de burse de liceu oferite elevilor din Republica Moldova. Înscrierea se face la Liceul Mihai Eminescu de la Iași, iar depunerea cererilor va dura până pe 26 iulie. Mai multe informații în relatarea Elenei Cioina.
În prima zi de admitere au depus cereri 47 de absolvenți ai gimnaziilor din Republica Moldova. A comunicat Europei Libere Vili Busuioc, informatician la Inspectoratul Școlar din Iași și responsabil de înscriere a copiilor din Republica Moldova. Vili Busuioc ne-a spus că majoritatea preferă să se înscrie la liceele din județele de la granița cu Republica Moldova și la București. Mai puțin merg în vestul României și asta din cauza distanței prea mari, a precizat Vili Busuioc. L-am întrebat care sunt cele mai solicitate profiluri.
De la vocațional, însemnând artă, muzică, desen, arti plastice, la teologie, sport, dar cele mai solicitate locuri sunt cele de la profil uman și real și cele mai puțin solicitate de la liceile industriale și ei vin în special pentru a-și dezvolta limba aici în România.
Conform procedurii, elevii vor fi repartizați la licee în ordine descrescătoare și în funcție de media pe care o au în actele de absolvire. Candidații vor putea afla dacă au fost sau nu înscriși la liceu la 1 august la ora 16. Informațiile vor fi afișate la Inspectoratul Școlar din Iași și pe internet la adresa www.isj.is.edu.ro. Amintim că Republica Moldova nu a resemnat un protocol de colaborare cu România, iar acest lucru, spune Vili Busuioc, face mai dificilă deplasarea elevilor care vor să se înscrie la studii în România. El a precizat că mulți copii se plâng că trec mai greu la graniță, pentru că vamișiile pun foarte multe întrebări privind scopul vizitei lor în România. Solicitată de Europa Liberă, șefa Direcției Colaborare Internațională și Integrare Europeană de la Ministerul Educației de la Chișinău, Ludmila Pavlov ne-a spus că Moldova are semnate 7 acorduri de colaborare în domeniul învățământului cu Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria, Turcia, China, Belgia și Polonia. Aceste țări oferă însă tinerilor din Republica Moldova doar burse universitare și postuniversitare. Admiterea la instituțiile de învățământ superior din aceste țări se face conform unor regulamente aprobate de Ministerul Educației de la Chișinău. De exemplu, concursul de admitere pentru universitățile din Bulgaria și Ucraina se fac concomitent cu cele din Republica Moldova. Pentru Federația Rusă, candidații au depus actele în luna mai. În acest an, Rusia a oferit 80 de burse pentru tinerii din Republica Moldova, Ucraina 100, China 3, Bulgaria 5 și Turcia 35 de burse universitare și post-universitare. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, Syd Barrett, unul din fondatorii grupului Pink Floyd, a încetat din viață în Marea Britanie la 60 de ani. Vă invităm să ascultați acum un fragment dintr-o emisiune document a Radio Europa Liberă, un program Metronom 74, în care regretatul Cornel Chiriac prezintă primul album al grupului Pink Floyd și evocă personalitatea lui Syd Barrett.
Metronom 74.
Cornel Chiriac vă invită astăzi să ascultați primul, chiar primul album al grupului Pink Floyd, realizat în primăvara anului 1967. The Piper at the Gates of Dawn avea să reprezinte prima dovadă materială, palpabilă, a unei mișcări muzicale care avea să crească și să rodească în chip atât de diferit după anul 1967. Practic, e vorba de psihedelie, ai căror inițiatori sunt considerați membrii formației Pink Floyd și mai ales Syd Barrett, fost membru și fondator al grupului Pink Floyd. Syd Barrett avea să părăsească formația în 1968. Syd Barrett și colegii săi de la Facultatea de Arhitectură din Londra, Nick Mason, Roger Waters și Richard Wright, puneau, așa cum spuneam, în 1967, bazele nu numai ale unei sensibilități muzicale aparte, dar și ale unei tehnicități sonore care avea să fie apoi preluată în fel și chip de alte grupuri. Pink Floyd, cum spuneam, se aflau sub influența inițială a lui Syd Barrett, poet, astrologist, vizionar intergalactic și astrologico-mistic. Syd Barrett avea un soi de fantezie care era deasupra celor pământești, atât de deasupra încât a fost imediat asociată cu halucinațiile pe care le dădeau în această epocă a psihedeliei, a psihedeliei, cum vreți o luați, știu eu, LSD-ul și alte asemenea stimulente pentru cei care aveau timp de ele. Dar să dăm drumul LP-ul The Piper at the Gates of Dawn, care se deschide în mod foarte promițător cu Astronomy Domine.
Thank you.
fragment din primul album Pink Floyd, prezentat de Cornel Chiriac la emisiunea Europei Libere Metronom 74 și în care era evocată personalitatea uneia din fondatorii grupului Syd Barrett, care a încetat din viață în Marea Britanie. Știrea a fost anunțată astăzi de un purtător de cuvânt al grupului Pink Floyd.
Săptămânalul Literatura și Armădar la Cine, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Flux de mâine, editorialistul Petru Bogatu susține că, citez, Putin poate invada Moldova. Autorul scrie că, deși necunoscutele planează în cazul exploziei de la Tiraspol, unele lucruri au început să se limpezească. Și nu are cum, ci de o manieră extrem de îngrijorătoare. Întâmplător sau nu, tragicul incident din Transnistria s-a produs doar cu o zi înainte ca Duma de Stat să voteze niște amendamente la legislația antiteroristă, care îi conferă președintelui Rusiei dreptul de a folosi forța armată sau trupe speciale în afara granițelor țării. Fluxul mai scrie că, citez, rușii tânjesc după fructele moldovenești. Publicația citează ziarul rus Nova Izvestia, care susține că principalul motiv al stagnării prețurilor este boicotul impus de autoritățile ruse la legumele și fructele din Moldova și Georgia. Astfel, în piețele din capitala rusă, cireșele și ardei dulci se vând la prețuri de iarnă. Fără Lenin la Bălți este titlul unui alt articol din Flux. Curtea de apel Bălți a recunoscut drept ilegală decizia primăriei municipiului din anul 2003, potrivit căreia Consiliul Orășenesc a primit dreptul de reinstalare a monumentului lui Lenin în centrul orașului. Principalele teme din ziarul economic Eco sunt prezentate de redactorul șef al publicației Anatol Cășlaru.
Republica Moldova se plasează pe locul 138 în topul celor mai mari 183 de economii la nivel mondial, în funcție de produsul intern brut, din anul 2005, arată un raport al Băncii Mondiale citat de ECO. Potrivit instituției financiare, Moldova, fără zona transnistreană, a avut în anul 2005 un PIB în mărime de 2,39 miliarde de dolari și se află după Barbados, însă devansează Republica Lao. Printre statele ex-sovietice, Republica Moldova se plasează pe locul 13, înaintea Kârgăstanului și a Tajikistanului. Alte titluri. Operatorul transnistrian de telefonie mobilă, Internet.com, s-a extins în Ucraina. Compania SICA, Intertelecom, deja a primit licența de rigoare. Coadă la ventilatoare. Magazinele care vând instalații de aer condiționat și ventilatoare au fost luate cu asalt. În doar două săptămâni, vânzările au crescut cu 60%.
Iată ce scrie și Capitala de Mâine, secretarul de redacție Anatol Pat.
O injecție la monitor. Un material despre protecție consumatorilor, despre drepturile lor vis-a-vis de comercializarea unor produse alimentare alterate sau mărfuri necalitative, despre focarele de infecții toxico-alimentare pe care le generează vânzătorii, stradali și altele de acest fel. Un alt material a continuat ședința extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău. E vorba de aprobarea unei noi metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport. Un alt titlu, dacă nu ajută somațiile, poate vor ajuta sancțiunile. E vorba despre salubrizare. Lăzile goale, iar în jur gunoi aruncat prin cartiere.
Moldova suverană titrează. La o întâlnire de bilanț cu jurnaliștii, președintele țării a confirmat. Vectorul european nu are alternativă. Moldova suverană mai scrie că vinurile moldovenești ar putea reveni pe piața rusă. În urma crizei pe piața acestei țări, Moscova a decis să inițieze noi negocieri privind importul vinurilor moldovenești. În conformitate cu normele Uniunii Europene, și la noi animalele au pașapoarte, scrie Moldova suverană. Așa cum a anunțat și numărul de ieri, Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care prevede identificarea și înregistrarea animalelor pe teritoriul țării noastre. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ne apropiem de finalul acestei ediții, dar înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt. Perspectiva unirii cu România nu există nici chiar după aderarea la Uniunea Europeană, a declarat președintele moldovean Vladimir Voronin, ca răspuns la afirmațiile președintelui de la București, Traian Băsescu.
Explozia de joia trecută de la Tiraspol, soldată cu 7 morți, nu are legătură cu politicul, potrivit ministrului securității din guvernul separatist transnistrean.
Noua coaliție parlamentară din Ucraina l-a desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru pe Victor Ianucovici.
Șeful poliției din Bombei a anunțat că cel puțin 140 de persoane au fost ucise și alte cel puțin 400 rănite în 7 explozii care s-au produs astăzi în capitala comercială a Indiei.
Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ascultați Radio Europa Liberă.